Gara Ibrota Bokonna Sadi Kanafis ya obbolota Waaqayyoof qulqullooftani waamicha isa waaqarraa keessaa hirmaattani Yesuusin ergamaaf angafa lubootaa isa amantii keenyaan beeksifnu yaadadha. Akkuma Museen guutummaa mana Waaqayyoo keessatti amanamaa ta'e, innis Waaqayyo isa hojii kanarra isa dhaabeef amanamaa ture. Namni mana ijaaru manicha caalaa ulfina akkuma qabu, Yesuus Musee caalaatti ulfina guddaa argachuuf kan male ta'eera. Mannillee adduma addaan nama tokkoon in ijaarama. Inni wanta hundumaa ijaare garuu Waaqayyoodha. Ammas Museen akka hojjetaatti wanta Waaqayyo dubbachuuf jedhu dhugaa ba'uudhaaf guutummaa mana Waaqayyoo keessatti amanamaa ture. Kristos garuu akka ilmaatti mana Waaqayyoo irratti amanamaa ture. Nuyis amanannaa keenyaaf abdii isa ittiin of jennu jabeessinee yoo qabanne nu'i mana isaati. Kanaafis akkuma Hafuurri Qulqulluun jedhu,
"Har'a sagalee Waaqayyoo yeroo dhageessan akkuma warra guyyaa qoramsaa sanatti lafa onaatti Waaqayyo irratti ka'an sanaa isin mata jabeeyyii hin ta'ina."
Waaqayyo,
"Yeroo sanatti abboonni keessan hojii koo arganiiru, garuu qoranii na ilaalan. Kanaafis an waggaa 40 dhaloota sanatti nan aare. Garaa isaanii keessatti yeroo hundumaa karaa irraa hin kaatu. Isaan karaa koos hin bariin jiru. Yeroo dheekkamsa koo sanattis isaan matumaa iddoo boqonnaa kootti hin galan jedhee kakadheera"
jedhe. Yaa obboloota nana, isin keessaa tokko illee garaa hamaa isa hin amanne, isa Waaqayyo jiraataa irraa galagalus akka hin qabaannetti of eeggadhaa. Garuu isin keessaa namni tokko illee gowwomsaa cubbuutiin mata jabeessa akka hin taanetti guyyaan har'aa inni nuyi sagalee Waaqayyoo itti dhageenyu utuu hin darbin guyyuma guyyaatti wal jajjabeessaa nuyi amanannaa keenya isa duraa sana hamma dhumaatti jabeessinee yoo qaban warra Kristoositti qooda qaban hin taana. Caaffanni qulqullaanoo,
"Har'a sagalee isaa yeroo dhageessan akkuma warra isarratti ka'an sanaa isin mata jabeeyyii hin ta'ina"
in jedha. Warri sagalee Waaqayyoo dhagaanii isarratti ka'an eenyu fa'i? Warruma geggeessaa Museetiin biyya Gibxii ba'an sana mitiire? Waaqayyo waggaa 40 eenyu fa'itti aare? Warruma cubbuu hojjetanii lafa onaa keessatti kufanii reeffi isaanii bakkeetti hafe mitiire? Warruma isatti amanuu isaaf abboomamuus didan sanarraa kan hafe iddoo boqonnaa isaatti akka hin galle eenyu fa'itti kakate? Egaa isaan amantii dhabuurraa kan ka'e iddoo sanatti galuu akka dadhaban nuyin argina.